Krásny podvečer, v tradičnom čase sa začína opäť nezáväzne s Evou Lacovou, aj dnes s výnimočným a zaujímavým hosťom. Tentokrát sa budem opäť rozprávať so športovcom. Aktívne sa venuje plávaniu, na konte má veľa rôznych titulov, je aj funkcionárom, je Turčan a dnes prijalo je pozvanie do nezáväzne s Evou Lacovou, čo ma naozaj veľmi teší. Branislav Hakel je dnes mojím hosťom. Branko, vítaj.
Ahoj Evka, dobrý deň všetkým prajem.
Kedy si bol naposledy zaplávať?
No, veľmi aktuálna otázka. No, mám maličké výpadky v súčasnosti, pretože moja práca ma viac pohltila, ako som si myslel, ale blíži sa pomaličky aj obdobie, kedy sa to trošku utlmí, takže verím tomu, že čoskoro sa dostanem opäť do bazéna, čiže na otázku odpovedám asi pred 2 týždňami to bolo.
Fú, to sa dá ako zvládnuť, taký deficit.
Zle, musím to riešiť s prchami, výrivkami, ale ten tréning mi už chýba. V každom prípade chodím na suchú prípravu, čiže chodím do posilňovne, ťahám gumy, čiže udržiavam sa v kondícii. Samozrejme stravu kontrolujem, aby tam nebolo príliš moc cukrov a tukov, ale viacej zeleninky a vitamínov, keďže sa nám tak trošičku ochladilo. A treba si dávať pozor na energiu, ale v každom prípade to nie je voda. Voda mi chýba.
Ja som spomínala v úvode, že ty máš na konte viacero úspechov. Ja si nedovolím ich vymenovať, pretože je ich naozaj veľmi veľa. Takže prezrať ty, čo sa ti podarilo, čo možno aj ty považuješ za také svoje najväčšie úspechy.
Musím ísť do minulosti, pretože som samozrejme majster Slovenska od žiackých po seniorské kategórie. Som bývalý slovenský a československý reprezentant, držiteľ rekordov na 200 metrov prsia dorastu. K tým seniorským už potom métam som sa moc nedostal, pretože v tom čase, a myslím si, že to platí v dnešnej dobe, je problém s plávaním v neskoršom veku, myslím v seniorskom veku, lebo tu na Slovensku nie sú príliš vytvorené podmienky na to, aby vysokoškoláci, prípadne ľudia, ktorí sa vlastne dostanú do veku nad 18 rokov, mohli intenzívne trénovať. To ma samozrejme zastihlo tiež, keď vtedy v minulom tisícročí boli podstatne lepšie podmienky ako teraz. Takže začínam zbierať skôr vavríny v tomto období ako master splavec, to je vlastne plávanie na 25 rokov. Ja v súčasnosti som tak už ďaleko za tými 25 rokmi, ale som medzinárodný majster. Slovenska, Maďarska, Polska, proste tie okolité krajiny mám obehnuté, snažím sa nejakým spôsobom udržiavať kontakt s medzinárodným svetom. Takže to by aj stačilo, pretože kto ma pozná, vie, že tých titulov je podstatne viac.
Je ich naozaj veľmi, veľmi veľa. Kedy si sa vlastne naučil plávať? Kto ťa aj naučilo plávať? Ako to bolo s tebou?
Vieš, Čajovka, veľmi dobrá otázka, pretože každý si myslí, že treba plávať už od malička. Čo je v poriadku, určite čím skôr začneš, tým lepšie. Ale ja som sa naučil plávať až po príchode z Bardejova, keď sme sa presťahovali sem do Martina, Priekopy, teda najbližšie som to mal na Vrútky.
To znamená, koľko si mal rokov vtedy?
No, vtedy som mal 9 rokov. Čiže ja som sa naučil v 9 rokov plávať a v 11 som bol majster Slovenska žiackej kategórie. Takže mal som evidentne asi talent na plávanie a hlavne chuť na tréningy, pretože tá partia okolo Milana Záborského, staršieho, okolo pána Štekláča, pána Vojteka vo Vrútkach, to bola neopísateľná atmosféra tréningov a zážitkov z detstva, na ktoré sa proste nezabúda.
Každopádne dieťa vyskúša počas toho detstva viacero športov. V tvojom prípade to bola láska na prvý pohľad?
Láska na prvý pohľad. Ja som práve, že nebol ten typ človeka mládežnícke vedeného k športu, pretože naši rodičia, keďže sme bývali v Bardejove, tak tie športové podmienky, tam skôr bol ten fotbal, ale ja som tomu fotbalu nejak moc nikdy neinklinoval a vždycky ma to ťahalo k topli, k vode, tej vlastne rieke, ktorá preteká pod Vimbargom v Bardejove. A tam som sa vždycky pľačkal v tej vode, čiže nejaký nábeh som tam mal, ale dovtedy som sa skôr venoval štúdiu a skôr by som povedal iným veciam, ako je hre na gitare, a tak skôr som šiel iným smerom, humánnejším ako športovým.
A ten športový talent si podedil po niekom z rodiny?
Áno, po ockovi. Ocko bol kedysi vynikajúci crawler športový a v podstate následne aj oprášil tie staré vzťahy, keďže on bol z Bratislavy a trénoval v tých starých La Franconi bazénoch a na tehelnom poli. Tak v podstate on ma vlastne nie že priviedol, ale prekvapený zostal tým, že proste mňa tá voda naozaj geneticky ťahá, a keďže som začal plávať, tak okamžite náskočil do toho celého kolotoča, čiže spravil si rozhodcovskú triedu, trénerskú triedu, stal sa šéf-trénerom Martine v plávania, čiže v podstate svojím spôsobom mi vytváral podmienky nadštandardné, aby som vlastne už od 14 rokov vlastne začal robiť tú svoju kariéru ako v stredisku vrcholov športu Slavy Univerzity Komenského Bratislava a následne potom do Dukly, čiže vlastne on mi vytvoril ten prvý ten nástrel, nábeh, a až kým som neskončil s plávaním, bol pri plávaní po roku, ako sa hovorí, lomi karel, do roka a do dňa, keď som skončil ja, skončil aj on. Čiže on v podstate bol naozaj zanietenec plávania síce, ale robil to pre mňa.
Ty ovládaš, predpokladám, všetky plavecké štýly, ktorý máš najradšej, ktorý tak najviac preferuješ.
Správne sa to hovorí, plavecký spôsob, hej, takže odborne ťa musím trošičku opraviť, ale máš pravdu, ovládam všetky štýly, i keď teraz spôsoby, teraz som nabehol. Znak mi moc nikdy nešiel. Ja som bol vždycky skôr ten, ktorý preferoval prsiarský štýl, čiže ja som bol prsiar, ako som spomínal, bol som aj slovenský rekorder na 200 metrov prsia. 200 metrová vzdialenosť pri prsiach bola skôr už vytrvalostnou disciplínou, niečo ako u kraula 400 metrov. Kráľ som vedel a samozrejme výborne plávať, pretože som bol majster Slovenska v tých 200, 400, 500 metrov kráľ, a potom samozrejme motýlik. I keď ja som v tom čase mal obrovskú konkurenciu, pretože nikdy som nevyhral majstrovstva Slovenska, pretože v tom čase plával Marcel Géry. A Marcel Géry bol proste pri motýliku neprekonateľný. A ja v podstate predsa som zostal ako pri verný prsiam, i keď teraz najväčšie úspechy v kategórii Masters mám s motylkárskym spôsobom.
Dáme si krátku pauzu a po nej budeme pokračovať. Ostaňte s nami. Počúvate Nezáväzne s Evou Lacovou. Dnes je mojím hosťom Turčan Branislav Hakel, ktorý sa venuje už naozaj od detstva aktívne plávaniu. Za sebou má množstvo úspechov a verím, že ďalšie samozrejme aj prídu ešte. Branko, my sme spomínali teda v poslednej otázke tie plavecké štýly. Ja viem, že ty učíš aj plávať, respektíve učíš predovšetkým dospelých zlepšovať sa, alebo ako to je s tebou? Ty máš vlastne aj nejaký trénerský už oficiálne, nejaký certifikát, kurz?
Pravda, že alebo bez toho sa oficiálne nedá trénovať. A správne si povedala, že venujem sa dospelákom. Vieš, proste trénerské vzdelanie je dôležité aj kvôli tomu, aby si poznala problematiku zručností tej cieľovej skupiny, ktorú potrebuješ naučiť plávať, prípadne trénovať. Ja som sa vždycky zameriaval skôr na tých starších, pretože tam je trošičku iný spôsob trénovania ako s deťmi. Deti sú predovšetkým také špongie, informácií, ano, čiže vlastne skôr sa učia plávať takzvaným napodobňovaním, hej, čiže tam nemusíš príliš moc vysvetliť, ale ukážeš, takto to robte a takto to budete kopkať nožičkami, takto budete dýchať do vody a toto budete robiť, a tie deti ak ich správne tréner vedie a vedie ich hrou, tak oni sa veľmi rýchlo tieto veci dokážu naučiť. Samozrejme, niekto má väčší talent, niekto má menší talent, ale je to v podstate vždycky o tom istom, proste aby tie deti sa v tej vode vyšantili. Ja sa skôr zaoberám trénovaniu dospelých, kde vlastne prichádzame skôr k problematike konkrétneho vysvetlenia toho plaveckého spôsobu. Ten dospelý človek potrebuje vedieť, ako to má robiť na suchu a ako to má potom robiť v tej vode. Potrebuje sa vidieť, musíš ho nafilmovať, rozobrať ten plavecký štýl. A toto nevie každý robiť. Nemá toto každý dané. Hej, čiže to je niečo, s čím sa musíš naozaj narodiť. Musíš vidieť toho plavca plávať a musíš vidieť jeho chyby. A keď vidíš jeho chyby, tak musíš vedieť odbornostne ho posunúť ďalej tým, že mu nasadíš správne cvičenia.
Dobre, a to sú vlastne chyby, ktoré sme sa naučili, alebo ktoré vlastne sme nadobudli v tom detstve, keď sme sa učili plávať?
Áno, áno. Ja by som to takto nejakým spôsobom nezosumarizoval do toho celku, že opravujem len chyby, pretože ja učím dospelých ľudí aj plávať. Pretože prídu mi 20, 30, 40, 50, 60, už aj 70 roční ľudia a povedia, viete čo, ja mám panický strach z vody, neviem plávať, bojím sa, aj chodím na dovolenky, bojím sa tej vody a tak ďalej. To je vec, ktorá jednoznačne sa dá, a teraz dobre počúvaj, odstrániť priebehu niekoľkých hodín. Čiže niekto celý život sa bojí vody a stačí, keď príde k človeku, ktorý sa v tom vyzná a dokáže ho zbaviť pár hodinami strach z vody, pretože mu vytvorí tzv. Suché prostredie v tej vode. To je zaujímavé, že? Dáš mu plavecké okuliare, dáš mu plaveckú čiapku, dáš mu pocit istoty, že ho držíš za ruku, spoločne sa nadýchnete, naučíš ho dýchať a on sa nadýchne, ponorí do tej vody a zistí, že však to je tak jednoduché. A tá voda sa s ním o chvíľočku začne maznať a stane sa s ním, ako stane sa voda pre neho nerozlučným priateľom.
To som sa presne chcela opýtať v nasledujúcej otázke, pretože ja mám naozaj veľa známych, veľa priateľov, 30-tníkov, 40-tníkov, ktorí nevedia plávať, nikdy nemali možnosť sa to naučiť, viacerí sa, ako si povedal, tí boja vody, takže dá sa to prekonať aj v tom neskoršom veku, ale platí to, že je naozaj lepšie z hľadiska toho strachu z vody začať prekonávať taký ten nepríjemný pocit už v tom detstve, že budeme to mať tým pádom jednoduchšie, keď začneme skôr?
Určite áno. Určite áno. Ja to zoberiem z roviny najprv amatérskej a potom by som povedal takej pretekárskej. Amatérska rovina vo vzťahu k tomu, že keď začneš plávať v neskoršom veku, tak máš veľmi veľa zábran a máš v podstate takú by som povedal taký ten problém sa zžiť s tou vodou, ten panický strach z vody, pretože všetko to, čo robíš alebo nerobíš, všetko sa deje v hlave. A čím si starší, tým viac začneš o tom probléme premýšľať. Ano? Čiže vlastne ja, keď sa snažím v tej amatérskej rovine naučiť tých ľudí plávať, tak ja musím začať najprv s jeho hlavou. Ano? Čiže v podstate musím mu jednoznačne ukázať, vysvetliť a nejakým spôsobom ho nastaviť tak, aby sa prestal nie že báť, ale aby mne začal dôverovať.
Takže si je taký psychológ.
Určite áno, to musíš byť a musíš svojím spôsobom vedieť v pravý čas, ako máš ďalej postupovať. Nie každému to ide rovnako rýchle. Ale keď si dieťa a naučíš sa správne plávať, správne zdravo podotýkam plávať, tak je to výhra. Pretože v neskoršom veku nebudeš mať problémy s krčnou chrbticou, keď vidím napríklad na plavárni, keď plávajú tie tetušky s tou hore hlavou, aby si nezamočili účes a keď im povieme a trošku dýchajte do vody a to ako ten make-up by bol problém už potom, hej. A v podstate si neuvedomujú, že trpí tým krčná chrbtica, telo je úplne spadnuté dole, to znamená, že majú obrovský odpor vody a keď vyjde z vody, tak je v podstate svojím spôsobom to plávanie neúčinné, pretože ona sa v tej vode neuvolnila.
Že skôr naopak ešte možnosť toho zdravotného hľadiska.
Presne tak. A Čo sa týka pretekárskej roviny, tie deti, ktoré plávali aj v nejakých oddieloch, kluboch a tak ďalej, alebo proste mali už za sebou to plavecké detstvo, jednoznačne sú najlepší alebo lepší v plávaní masters ako tí, ktorí sa naučili neskôr plávať, pretože majú tzv. Odplávané. Áno, to znamená, že keď niekto v 30-ke alebo 40-ke povie, aby som chcel byť medzinárodný majster v Slovensku, idem na majstrovstvo Európy alebo idem na majstrovstvo sveta masters, to neznamená, že vie plávať. To sú proste iné kritériá, k tomu sa možno potom aj môžeme dostať, ale v každom prípade zodpovedám, áno, určite je lepšie začať plávať v detstve.
Ono aj na rozdiel od minulosti, keď to porovná možno s tým mojim detstvom, tak my sme nechodili na žiadne plavecké výcviky v rámci školy. Teraz už vieme, že napríklad aj deti navštevujúce materskú školu majú možnosť navštevovať rôzne plavecké kurzy, kde sa tak oboznamujú takým hravým spôsobom s tou vodou a tak ďalej, čo je určite super. Aké benefity má plávanie nielen možno teda pre to dieťa, ale aj pre dospelého?
No tak určite plávanie je veľmi dôležité, ako ty hovoríš, čo sa týka nielen toho zdravia, toho by som povedal fyzického vývinu, ale aj celkovej psychiky ako takej. Vo vode sa uvoľníš, pretože v podstate ty, keď sa do tej vody ponoríš, tak ti vlastne tá energia, tá zlá energia sa ti zmije z tela, ty sama chodíš plávať, viem, niekoľkokrát sme spolu vedľa plávali a ty sama dobre vieš, že keď sa ponoríš do tej vody a vyjdeš z tej vody, tak si uvoľnená, je to proste, cítiš sa úplne inak. Preto, lebo to vodné prostredie sa k tvojmu telu správa úplne inak, ako na suchu. Ona ťa krásne ti to tu ukáže, že to vznášanie, to plávanie je postavené na tom, že tu nefunguje taká zemská príťažlivosť ako normálne bežne na suchu. Áno, to plávanie je zaujímavé v tom, že tu ti inak cirkuluje krvička ako napríklad na suchu. Čiže ono, keď si to takýmto spôsobom pozrieš a ešte k tomu dokážeš zdravo plávať, tak môžeš plávať až do posledného dňa svojho života. Čiže tam už to nie je ani o problémoch s kĺbami a tak ďalej, pretože tá voda ťa nadnáša a sa správa k tebe veľmi slušne a veľmi príjemne. A ty, keď v podstate sa s tou vodou naozaj zžiješ, tak už bez nej nemôžeš existovať tak ako ja. Ja ako náhle nie som mesiac vo vode, tak vyschýňam. Som ako vodník.
To zdravé plávanie, to je naozaj určite veľmi dôležité, ak nie najdôležitejšie, samozrejme. Trpíš takouto chorobou z povolania, tu už si to možno aj tak načrtol. Všímaš si druhých, keď si pri alebo v bazéne?
No určite, pravda, že ja v podstate som známy tým, Martine, že plávam, trénujem a chvíľočku, keď vydychujem a niekto vedľa mňa pláva, tak mu poviem, prosím ťa, ale urob to takto, alebo urob to takto. Nie vždycky sa to, ako sa na mňa pozrú, nie vždycky sa to stretáva s nejakým porozumením, ale nerobím to preto, že by som ho chcel poučovať, ale trpím. Trpím s ním, keď vidím, že proste stačí len malinký náznak iné položenie ruky, iný efektívny spôsob záberu a bude plávať úplne inak. Takže neodpustím si a niekedy to takýmto spôsobom poviem, ale väčšinou sa brzdím, aby som to proste nejakým spôsobom nehnal do nejakého tej komunikačnej nerovnosti, aby si nemysleli hlavne ženy, že sa snažím nadviazať s nimi iný neformálny styk.
Mojím hosťom je Branko Hakel. Hovoríme o plávaní. Je to šport, ktorému sa venuje prakticky naozaj už od detstva. Na konte má viacero úspechov, aj funkcionárom v tejto oblasti. Ty si mal alebo máš aj nejaký plavecký vzor?
Určite. Môj plavecký vzor je vlastne z môjho detstva. Je Mark Špic, ktorý vlastne v 1974 roku získal 6 zlatých olympijských medailí a v Tichove, v tom zlom Tichove. Vtedy sa na tej olympiáde udiali veľmi zlé veci, ale on sa stal pre mňa vzorom, pretože aj v Rútočania chlapci, dievčatá v mojom veku vedia, že že sme mali aj ten veľký plagát Marka Špica s tými zlatými medailami vyvesený v našej šatni. A to bol môj naozaj vzor. I keď teraz, keď sa pozriem na jeho plavecký štýl, tak myslím, že keby sme mali spolu hodinu, tak by som ho mal čo naučiť. Pretože predsa len v tých 80-tých rokoch sa plávalo inak, ako sa pláva teraz.
Kedy najlepšie si ísť zaplávať? To by ma tak zaujímalo. Ráno alebo večer z tvojho pohľadu? Ja som skúšala, priznám sa, obidva tie varianty, tak som zvedavá na tvoj názor. Čo ty doporučuješ?
Evička, to je veľmi individuálne. Ja napríklad nerad plávam ráno, pretože ako bývalý športovec som skákal do vody o 6 ráno a musel som stávať o 4:30, kým som sa dostal k bazénu v zime. Fúkal vietor, kým som prišiel vyzimený na plaváreň a skákal do vody a čakal ma dvojhodinový tréning. Proste to sa mi dostalo tak do hlavy, že ranné plávanie nemusím. Ale je to individuálne, pretože niekedy, keď sa dokopem do toho a idem napríklad na Brútockú plaváreň ráno si zaplávať, tak to je úžasné, keď tam to slniečko vychádza a ty plávaš v tej vode a proste sa naštartuješ do nového dňa, tak... Keby si sa ma pýtala inak, otázka bola položená, či odporúčam ranné plávanie, tak poviem áno, ale nerobím ho. Áno, odporúčam ranné plávanie, lebo on ťa naštartuje. Naozaj vytvorí ti takú tú energetickú zásobáreň a vydržíš potom byť usmiatá a milá, príjemná alebo milý, príjemný počas celého dňa.
Ja keď som chodila takto ráno, tak vždy som prišla plná energie do práce, naozaj tie endorfíny a tak ďalej, ono to funguje, ale potom cez obed na mňa prišiel strašný útlm a mala som chuť si pospať 2 hodinky a zase keď som chodila si zaplávať večer, tak potom, keď som prišla domov, chcela som vyjesť celú chladničku. Takže neviem, no, čo je neviem sa tak nejak vyhodnotiť, že čo je pre mňa ideálnejšie.
Áno, vyberiem, je to veľmi individuálne, ale presne si to vystihla. Ten obed je veľmi kritický, takže keď chodíš ráno plávať, tak jednoznačne si daj do programu hodinový poobednejší spánok, pretože naozaj tam príde kríza a presne to, čo si ty povedala, po poobednejšom plávaní v podstate po tom celom dni, ešte keď ideš plávať, tak proste plávanie ako také je vlastne známe tým, že tam hrozne vyhladneš. A potom je veľmi dôležité, že čo máš v tej chladničke, Evička, hej? Mm-hmm. Čiže keď tam máš zdravé, zeleninové jedlo, hlavne zelené jedlo, hej, šaláty a do toho si dáš nejaký sýrik, tak to môžeš spapať aj 0,5 kg. Ale ako náhle zahryzneš do klobásky alebo slaninky, no tak si vlastne tam, kde si bola predtým a ešte si viac oblížiš. Mm-hmm. I keď slanina nie je niekedy na vyhodenie z toho jedálničku, ale určite nie večer.
Ty, ak to môžem prezradiť, vlastne už máš po 50-ke a naozaj akože vyzeráš perfektne, to je naozaj úžasne inšpiratívne aj pre druhých ľudí. Mňa by možno aj z toho pohľadu zaujímalo, či plávaš preto, že je to možno pre teba tiež nejaká forma ventilácie, čo sa týka hlavy, alebo je to skôr o tom udržaní si tej fyzickej kondície. Ja sa priznám, ja som začala niekedy v marci behávať a stále behávam aj teraz, schudla som vlastne možno nejakých 15 kg od toho marca, ale to nebola tá priorita, pre mňa bola priorita vlastne práve to vyventilovanie tej hlavy, je to naozaj úžasný prostriedok pre mňa rovnako ako aj to plávanie. Ako je to v tom tvojom prípade, čo je pre teba dôležitejšie?
Vrátim ti kompliment, vyzeráš úžasne, Evička, takisto. Vidno, že tie kilá si dala dole, i keď osobne ja som ťa videl väčšinou vždy vo vode, takže ťažko ťa hodnotiť, áno, ponorenú, ale... Ty si to vlastne aj zodpovedala na tú otázku, čo si mi položila. Je to o životnom štýle. V prípade, že máš krátkodobé ciele, musím schudnúť, nebudem jesť, budem športovať, teraz budem behať a bože, ja som unavená, už nevládzem ešte toto, ešte musím urobiť toto a hľadaš si vlastne výhovorky, prečo tam ideš alebo nejdeš, tak je to niečo, čo bude fungovať veľmi krátkodobo. V prípade, že to je životný štýl, ako je to u mňa, od malička, od v podstate pravidelného nielen plávania, ale cvičenie, udržiavanie sa. Ja v podstate, keď sa nehýbem, tak ja som v priebehu týždňa dvoch chorý. moje telo je zvyknuté na pohyb. Čiže ako náhle proste sa nehýbem, tak začnem mať problémy s kolbami, s krčnou chrbticou. Proste recept na nestarnutie je hýbať sa. A to už je jedno ako. Hej, ja odporúčam plávanie, pretože tam som vysvetlil, že tam je tá miera tej príťažlivosti zemskej inakšia.
Ty si spomínala aj tú posilňovňu ešte, prípadne je nejaký iný šport ešte, ktorému sa ty venuješ?
No, ja mám proste pohyb v prírode, hej. Čiže ja ako Nordic Walking a paličky a do prírody a vybehnem niekde. Beh, pravdaže, mám strašne rád, behávam rád, i keď mal som trošku problémy so stehenným svalstvom, lebo som bežala rýchlejšie, teda moje telo rýchlejšie bežalo ako nohy, takže v podstate som pristal na škvárovej dráhe veľmi nepríjemne, takže som sa musel z toho trošku dostať, ale je to už teraz je to všetko v poriadku. Posilňovňa, to je veľmi dôležité, pretože plávanie, ja som šprinter. Ja som taký nezvyčajný úkaz, pretože každý keď hovorí, že keď starne, tak už stráca silu a je viac vytrvalejší. U mňa je to úplne naopak. Ja keď som bol dieťa, som bol viac vytrvalejší a teraz, keďže mám špeciálne silové tréningy, tak som šprinter. A ja v podstate ešte stále dokážem nielen vytláčať celkom slušné váhy, ale proste to svalstvo, vieš, si pamätá. A ja v podstate, keď v nejakom období nechodím cvičiť, tak v podstate, keď začnem cvičiť, tak v priebehu týždňa cítim, že proste znova som sa spevnil a znova je to tam, kde to má byť.
Vraj bazénoví plavci sa boja plávať v mori či v jazere. Ako si na tom ty, kebyže ideš na dovolenku ku moru, tak kde stráviš viac času? V bazéne plaveckom alebo v tom mori?
Máš pravdu. Ja som tiež ten typ plavca, ktorý dobre pláva, ale má rešpekt pred hlbokou a povedal by som vzdialenosťou v mori, vlnami a tak ďalej. A ja mám vlastne priateľa ešte z plávania môjho, by som povedal, partnera v značke, ktorú zastupujem, ktorý je veľmi známy, bol 5. na olympiáde v Moskve na 400 metrov voľný spôsob, Daniel Machek, veľmi známa osobnosť a my sme veľmi dobrí kamoši a keďže ako v rámci svojich pracovných vecí sme boli toto leto v Palerme na Sicílii a videl ma, že plavem v bazéne a vraví mi, tak co, deš plávať ako more čeká. Tak som mal teda takto stiahnutú ako určitú časť svojho tela a keďže tam išla jeho dcera Kristínka, tak som si povedal, tak nedám sa zahambiť, tak idem. No lepší zážitok po dlhej dobe, pretože keď som plával v mori, fakt to bolo, vždycky som sa snažil ho obchádzať, tak lepší zážitok som po dlhej dobe asi, čo sa týka mora, toho, tej slanej vody, toho nadnášania, tých vln, toho menenia prúdov, menenia teploty. Úžas. Krásne. A teraz v podstate môžem povedať, že samozrejme rešpekt zostal zo vzdialenosti, ale keď mi niekto povie more či bazén, tak mu poviem aj.
Voda v bazénoch má aj svoje negatíva. Mne osobne vadí napríklad ten zápach chlóru, vysušená pokožka. Aj tá studená voda, hlavne v tomto zimnom období, nie je to, čo by mi uľahodilo. Ako si na tom ty v tomto smere? Ty už si asi aj zvykol.
Vieš čo, ja práve, že radšej plávam a trénujem v zime. To je zaujímavé, že v lete sa skôr v tom teple ochladzujem v tej vode. Ten tréning je taký, by som povedal, skôr udržiavací. Plávam rád, všetko je v pohode, ale tréning, keď sa pripravujem na plavecké preteky alebo nejaký vrchol sezóny, pre mňa najlepšie december, alebo poviem to takto, že zima a jar. Keďže viem, že je zima, tak využívam tzv. Kryotechniku. Ano, čiže vlastne ty, keď plávaš a papkáš to, čo papkať máš a začneš sa pri silnom tréningu, správa sa telo tak, že začne spalovať cukre a vzniká kyselina mliečna, tak ju tu potrebuješ odbúrať. A tu odbúraš najlepšie v krioprostredí, v zimnom, takže snažím sa takýmto spôsobom využívať tieto vedomosti na to, že využívam to, že využívam ten chlad toho tej zimy. Ale keby si sa ma spýtala, že či sa pridám k ľadovým medveďom, tak nie. Proste ja, keď vidím, ja ich obdivujem. Pretože
takže
ja
otužovanie
som...
takéto zimné?
Nie. Ja som predsa len skleníkový plavec, vždycky som vyrastal ako v tých krytých bazénoch a ak v podstate vonkajší bazén, tak vrajme leto. Ale ako náhle idem, tak mám veľký rešpekt pred nimi, tlieskam im, pretože ako poviem to tak, že možno snáď niekedy sa dostanem aj do ich levelu. Obdivujem im, tlieskam im, treba to podporovať, pravda, že ja idem trošku iným smerom. Nemôžem robiť všetko.
A čo saunovanie? Mnohí, keď idú na bazén, na krytú plávareň, tak jednoducho musí byť aj tá sauna?
Určite, saunička je výborná vec, áno, pretože zasa ti otvára pôry, pred tým plávaním ťa nahreje, potom plávaní ťa svojím spôsobom vyčistí. Tá sauna je výborná. A v podstate existuje množstvo druhov saun, takže každý si vyberie podľa toho, či chce takú tú teplejšiu saunu, suchú, alebo tú parovú saunu, alebo nejakú bylinkovú saunu, alebo nejakú infračervenú saunu. V podstate sú to dôležité veci na regeneráciu a nielen sauna, ale aj dobrá výrivka, teplúčka, voda robí svoje.
Plávanie je individuálny šport, Branko. Nechýbali ti niekedy partie, ako majú hokejisti či futbalisti? Lebo tam je to zase o tom, že jeden potiahne druhého, keď treba.
A vieš, že nie. Ja som dokonca, teraz si mi pripomenula, že som si čítal svoj profil športovca, ktorý písal tréner a tam bolo napísané silný individualistický typ. Ja radšej trénujem sám. Keď vidíš, keď prídeš niekedy na bazén, vidíš ma samého plávať. Môj partner je čas a voda. To znamená, ja radšej... keď chceš plávať správne, tak musíš tú vodu cítiť. A ak chceš sa ukočírovať, ukontrolovať, či ideš v tom danom správnom režime, na to máš čas. Nepotrebuješ tam nikoho iného okolo seba. Samozrejme, iné to je, keď sa chcem pozabávať vo vode, vtedy je partia výborná. Ale nie je to postavené, keď hovorím na tom, že či chcem ísť do vody, že či tam je partia alebo nie, na tom, že či tam niekto v tej dráhe so mnou je alebo nie je. Takže ja som viac menej individualistický typ, ale mám strašne rád partiu pri vode, pretože toto je o tréningu, ale klub... Aký by bol klub, keby tam bol jeden člen, hej? Čiže vlastne aj ten klub, ktorý ja vlastne vediem, je v znamení priateľov, taký by som povedal kamarátky vzťahov, pripomenutie si Valentína, Vianoc, Veľkej noci s tým šibákom, keď dievčatá dostanú po riťke pri bazéne. Proste to sú veci, ktoré tam ten kolektív je dobrý a musí byť. Takže áno, plávanie je individualistický šport a sú to viac menej disciplíny a mne vždycky vyhovalo to, že o mne nerozhodoval rozhodca, o mne rozhodoval čas. A to nepustilo. Hej, alebo nerozhodoval som, či som vo forme alebo vo forme a keď ma nejaký môj spoluhráč mi prihral, aj keď som nebol vo forme a dal som gól, a u nás to takto nefunguje v plávaní. Buď si vo forme, alebo nie si vo forme. Proste tak nefunguje to inak.
A mávaš trému pred pretekmi?
Áno, každý musí mať trému, pretože kto nemá trému, hrá, že nemá trému. Pretože je to niečo, čo keď trénuješ, musí tam byť aj pocit zodpovednosti. Za to všetko, čo si do toho dal a investoval, a to sa nejedná len o čas a peniaze, ale keď sú to napríklad, ja neviem, reprezentanti, tak je to o trénerov, o celom tíme. Takže v podstate je tam pocit zodpovednosti a musíš byť kvázi aj nabudený. Hej? Keď prídeš asi nabudený, cítiš, že proste a ideš do toho, tak je to úplne iné, ako keď tam prídeš a pred štartom začneš zývať.
Pýtam sa preto, že predpokladám, že aj tá tréma môže spôsobiť napríklad, že budeš mať horší čas, je to tak?
To už je zväzujúca tréma. Na to sú vyslovene psychologické rozhovory s trénermi, so špecialistami, pretože áno, sú pretekári, ktorým tréma zväzuje ruky a nohy. Dokonca myslím si, že ja som bol taký trémistický typ, keď som mal nejakých 14 rokov. Hej, keď som v podstate potreboval hlavne hrozne dokázať všetkým naokolo na svete, aký som ja dobrý a musím to vyhrať. Ja si osobne myslím, že v tom čase to bolo veľmi, veľmi zle nastavené u mňa. Hej, čiže tá zodpovednosť a tá tréma bola v zlom nastavení primárneho cieľa istej vekovej skupiny. Hej, čiže napríklad ja osobne si myslím, že keď sú detičky, majú veľké preteky a teraz im tam začneš dávať medaile na krk a hovoriť, aké sú dobré a ten je zlé a zlý a ten ide s plačom a tak ďalej, strašne zle nastavené. Deti by sa mali venovať športu z lásky k športu. Nie k tomu, že dostane medailu. Už potom sú iné vekové kategórie, keď už ideme k starším vekovým kategóriám žiackým, už prechádzame potom neskôr do toho veku 12-14 rokov a potom do juniorských, seniorských kategórií, tak tam nech sa páči, už môžeme mať nejaké krátkodobé, dlhodobejšie ciele. Ale takisto by to malo byť o zábave. Šport ako taký je a mal by byť o zábave, pretože samotný šport, slovo šport je v preklade zábava.
A ako zistím v prípade, že mám dieťa, že má talent, čo sa týka toho plávania, že by sa mu malo venovať profesionálne?
To je veľmi, veľmi zasa dobrá otázka. Na to ti odpoviem toľko, že je veľmi málo trénerov, ktorí to dokážu
posúdiť
a vidieť. Vieš, tí plaveckí tréneri, ktorí sa väčšinou zaoberajú deťmi, už to takto nefunguje, ako keby bolo kedysi. Napríklad v deti trénovali tí starí páni, tréneri, ktorí prešli celým, by som povedal, životom plaveckým s tými deťmi a už potom sa vracali späť a venovali si tým deťam trošku inak ako teraz, keď vlastne je veľmi veľa takých rýchlo kurzov trénerov, ktorí majú prvé, ja neviem, jedničky plavecké školenia ako trénerské licencie. A keď vidím, že niekedy ako trénujú, tak by som skôr rodičom povedal, Ježišmaria, utekajte preč od neho. Áno. Čiže je to naozaj veľký problém v tomto povedať, že kto ako sa venuje tým deťom a kto akým spôsobom vidí alebo nevidí talent v tom dieťati. Pretože v dnešnej dobe je to skôr o tej ekonomickej záležitosti, že musí mať v skupine aspoň 10-15 detí, aby sa to rentovalo v tom bazéne vo vzťahu k zaplateniu tej dráhy a dosť často sa zabúda niekedy na to, prečo tam tie deti prišli.
Si teraz na vrchole?
Ja ti poviem, ako sa cítim. Ako sa cítim ako človek. Cítim sa ako človek, ktorý je momentálne na takej, by som povedal, vrcholnej forme. A to teraz nemyslím fyzickej, pretože tá fyzická je, no nemôžem porovnávať, keď som bol vrcholový športovec a teraz, ale skôr fyzicko-intelektuálnej forme. Že proste tie skúsenosti životné, ktoré mám a ktoré som získal, ako keby som získal pre určitú činnosť, ktorú práve teraz mám robiť. Plávanie máme v súčasnosti veľké problémy.
Môžeme o tom hovoriť v nasledujúcich minútach. Slovenské plávanie nepatrí medzi svetovú špičku, to je nám jasné. Prečo?
Ľudia, ktorí sa v tom vyznajú, vedia, že tam je veľmi veľa problémov. Ale ja by som to povedal tak. Zameranie daného štátu je vždycky na určité nosné športy. Ako Maďarsko napríklad nosným športom je plávanie. No tak tam máš potom Katinku Hosu, ktorá je vlastne absolútnou špičkou. To plávanie, keď pôjdeš kdekoľvek do ktorejkoľvek malinkého mesta, tak vidíš, že tam je plaváreň, že tam je pre verejnosť, pre plavcov, všetko urobené na vrcholovej úrovni. Keď prídeš sem na Slovensko, tak zistíš, že maximálne prvé športy sú futbal a hokej a tým pádom vlastne to plávanie ide trošku do úzadia. A tým pádom nie sú plavárne, nie je ako, ak sú, tak sú urobené akvacentra, ktoré sú urobené vyslovene amatérským spôsobom. To znamená, tí podnikatelia potrebujú zarábať, nepotrebujú tam dotovať tých športovcov. Čest výnimkám. Niektoré paparky sa uberajú už s tou dobrou cestou. No a potom, keďže nemáš bazén, nemôžeš mať mlaď, nemôžeš sa tomu začať venovať, nemáš dobre nastavený systém školení vo vzťahu k trénerom tých maličkých detí. Už potom neskôr samozrejme sa to vylepšuje, lebo sú to ľudia, ktorí milujú to plávanie, čiže vlastne venujú sa určitým skupinám detí žiackých juniorských kategóriách, no ale prídeme na 17-18 rokov, po strednej škole, vysoká škola a vlastne naše deti končia, pretože tu neexistuje taký šport vo vzťahu, teda myslím, vo vzťahu k univerzitnému športu, i keď chodia naši športovci na univerziády, ale porovnaj univerzitný šport na Slovensku a porovnaj v Spojených štátoch amerických a ďalej nemusím pokračovať.
To som sa vlastne chcela ďalej opýtať, pretože ja predpokladám, že ty si mal možnosť si zaplávať naozaj aj v rôznych zahraničných krajinách. Aké podmienky majú vytvorení špičkoví slovenskí plavci v porovnaní napríklad možno s okolitými krajinami? Sme moc pozadu?
No sme, pravda, že proste naši špičkoví plavci, ak chcú byť špičkoví, musia ísť do zahraničia. Ako by som ti to ináč na to odpovedal. Proste tu na nemáme ani kvalitné zázemie športové, ani kvalitných trénerov. Máme samozrejme čest výnimka, máme tu odborníkov, ale tí sa zasa nemôžu venovať len tomuto reprezentantovi, pretože znova, ešte raz vravím, ekonomické veci a tak ďalej, preto je najlepšie, keď títo naši zahraniční plavci idú do zahraničia, ale ako je napríklad Ríšo Naď, hej, dosť často sa stáva, že sa vracajú, pretože proste nie sú zvyknutí na ten celkový systém tam okolo toho tréningu. Taký, by som povedal, mimoriadny prípad výnimky bola Moravcová, hej, ktorá vlastne naozaj sa stala svetovou plavkyňou preto, lebo získala všetky, by som povedal, danosti pretekárske v zahraničí práve. Alebo potom tu máme Duklu, Banská Bystrica, hej, ktorá vlastne má tiež veľmi, veľmi silných plavcov v súčasnosti, ale zase tam máme problémy, či to už taká presiara klobučníka, hej, že sú to veci, ktoré fungujú úplne mimo zväz a vznikajú tam problémy Trenice, zväz, Dukla s trenérmi, ktorí majú naozaj talent, ako bol napríklad Luboš Kryško, tak ho disciplinárne ťajú. Proste sú tam veľké problémy.
Pomáha vám alebo nie zákon o športe? Aký má vplyv na vás?
Jednoducho, v krátkosti, zákon o športe chcel pomôcť športovcom, ale pomohlo viac zväzom ako športovcom. Ono je dobré, že sa tie určitých vzorcoch neustále navyšujú peniaze z typosu, ktorý ide smerom na šport, ale nemyslelo sa na kluby. Hej? Čiže vlastne tie kluby, ktoré vlastne svojím spôsobom mali vždycky problémy a živoria a tie vyčleňujúce peniaze sa smerom na kluby s podporou tzv. Mládeže do 23 rokov nie je podľa mňa nastavené správne. Hej? Čiže vlastne tam určite bude treba rozprávať o tom, že ten zákon o športe je dobrá vec. Určite áno, treba zatlieskať tvorcom, že sme do toho išli, ale musí sa to trošičku viac diferencovať a musí sa to nastaviť viac na toho daného športovca. Teraz napríklad však boli problémy, dievčatá biatlonistky, hej, mali, že vlastne im ten zväz začal diktovať pravidlá, ktoré boli v rozpore so zákonom o športe. Čiže vlastne niekedy sa to dodržiava, niekedy sa to nedodržiava. U nás, poviem len jednou vetou, náš plavecký zväz, naša federácia, pardon, Slovenská plavecká federácia nastavila všetky veci tak správne, že to naozaj funguje, až na to, že to začala používať proti klubom a občianskym združeniam a ľuďom. To znamená, že začala všetky smernice a všetky pravidlá dodržiavať tak, že ak niekto svojou neznalosťou alebo nejakou maličkou chybičkou niečo spôsobil, tak najlepší spôsob je disciplinárne ho stíhať. To znamená, toto nie je správne. Šport je o fair play. A máme sa spraviť v sebe slušne. A to nie len ako ľudia, ale hlavne my športovci by sme mali ísť vzorom.
Tak uvidíme, či sa niečo zmení aj v tejto oblasti. Keď sa vrátim späť do Martina, v tomto roku sa už dosť hovorilo o búraní plavárne Sany Martin a o výstavbe športovo-rekreačného plaveckého areálu, ktorý by vám, verím, pomohol. Respektíve, ako to vnímaš ty?
Ďalšia relácia pred nami, Euka. Ak budeš naozaj chcieť, poviem ti všetky pre a proti. Zhrniem krátkosti. Veľmi zle nastavený úvodný projekt. To znamená, ak nastavíš projektantom súťaži zlé parametre, tak oni to tak nastavia a vlastne tento projekt, ktorý vznikol víťazný, si osobne myslím, že skončí spodnejšom šuflíku, pretože je pre Martin nepoužiteľný. Stavať 8 dráhovú 50-ku v dnešnej dobe, to je ako keby si v podstate sa vrátila do 20. storočia. Osobne niektorí plavci hovoria, no áno, ale my Martin si zaslúži 50-metrový bazén a my poslanci, teraz my to poslanci, ktorí sme tu, tak to schválime, pretože v podstate najlepšia investícia do takýchto vecí je z vašich daní, tak my to tam zafinancujeme. Ale už sa zabudlo na holé. Už sa zabudlo, že v podstate veľko papulové projekty proste nefungujú. Ty nemôžeš to len postaviť, ty to musíš aj prevádzkovať. A pre Martin je najlepší 10-dráhový 25-metrový bazén olympijský, ktorý v podstate svojím spôsobom spĺňa všetky kritériá. My hovoríme taká kocka, áno. Samozrejme výučbové bazény a všetky veci okolo toho, ale stavať v projekte 4-dráhový 50-metrový bazén vonku na 2 nefunkčné mesiace.
A kde budeš chodiť plávať, ak teda sa tak udeje a bude sa vstavať nový areál?
Euka, ďalšia chyba. Proste nemôžu súčasní predstavitelia tohto projektu a tejto podpory mesta stavať na pozemku, ktorý zvolili, systémom staré zbúrajme a potom tam niečo postavme. Pretože zastavia kompletne celý vývoj plaveckého športu v Martine. Totižto 2 až 3 roky, čo je taká, aby som povedal, klasické obdobie toho postavenia, za to vlastne za ten čas zaniknú kluby. Keď niekto povie, no dobre, ale však bola rekonštrukcia, my sme chodili kade tade hore dolu, áno, ale to bolo zasa pred inými rokmi. A druhá vec je, v súčasnosti, keby ste chceli chodiť trénovať do Žiliny, ten je absolútne vyťažený. Kam chcete ísť trénovať?
Nastávajúci primátor pán profesor Jan Danko mal vo volebnom programe výstavu akvaparku, citujem, v spolupráci so súkromným sektorom konečne využijeme vrt termálnej vody v meste a vybudujeme akvapark, ktorý využijú Martinčania aj turisti. On mal v tom volebnom programe, alebo teda spomínal to aj na stretnutiach s občanmi, že takisto by sa dalo pracovať aj s kúpaliskom martinským, ktoré by mohlo fungovať nielen teda počas letných, ale aj zimných mesiacov. Máš na toto nejaký názor, či už na ten akvapark alebo na kúpalisko?
Prekryť starý, nefunkčný bazén sú vyhodené peniaze. Bazén v Martine sa postavil v roku 1969. V čase v 3 rokoch bol považovaný za jeden z najmodernejších bazénov, kedy sa v podstate svojím spôsobom tam diali najväčšie preteky majstrovstva Slovenska a tak ďalej. V 71. roku mal prvé kolaudačné vady. To znamená, že ten bazén tam zastal čas. To znamená, tam sa nedá už investovať ďalej. Z dôvodu toho, že tam je najlepšia investícia to zbúrať. Tam je zastaralá technológia. Tam sú zastaralé veci okolo toho bazéna. To sa všetko puká, praská. To už je nefunkčné. Prečo ideme takýto nefunkčnú vec prekrývať? Nezmysel. Určite nový bazén je cestou a riešením. Staré veci je treba nejakým spôsobom na to nostalgicky zabudnúť a uchovať to v kronikách. Ale investovať v dnešnej dobe do nefunkčných vecí, to sú vyhodené peniaze.
A ten akvapark, vieš si to predstaviť?
Áno, si viem predstaviť akvapark v tak ako som už spomínal, v prepojení na tie plavecké športy. Čiže akvapark a tie teplý vrt, alebo ako spomínal pán primátor, je dobrá cesta, ale zasa mal by si sadnúť s odborníkmi a urobiť ten správny kompromis. Toto bude pre verejnosť, toto bude pre plavcov, ako pretekárov a nájsť schodné riešenie. V iných mestách to ide. Prečo by to nešlo v Martine?
Dostávame sa už naozaj pomaly k záveru. Ty si podľa znamenia z vrokohu baran. Baráni vraj prekypujú bujnosťou a energiou, sú odvážni a spontáni a je pre nich príznačná aktivita, iniciatíva, rozhodnosť, ale na druhej strane napríklad aj netrpezlivosť. Ako by si ohodnotil ty sám seba, ktoré možno z tvojich vlastností ti tak pomohli dostať sa tam, kde si teraz?
No presne to, čo si charakterizovala. I keď musím povedať, že postupne ako mi pribúdajú rôčky, tak som stále viac a viac trpezlivejší. Vnímavejší, viacej počúvam, ako hovorím, keď v tomto prípade sa to tak nejaví, ale odpovedám na tvoje otázky a snažím sa odpovedať na tvoje otázky myslím si jasne, ale fakt naozaj skrátenou formou, lebo máme vymedzený čas. Ale v každom prípade baran je znamenie, a ja ho teda aj tak cítim v sebe, že proste, kto ma pozná, vie, že idem častokrát hlavou proti múru s tými rohami. Ale vieš, kto zas ma pozná, vie, že som párkrát do toho múru aj narazil. Ale vieš, najdôležitejšie je si uvedomiť, že nikto nie je neomylný. Každý robíme chyby. Každý z nás má určitú sinusoidu svojho života. A nie je hanba padnúť, ale nezdvihnúť sa, to by už bola škoda.
Ja ešte pripomeniem vlastne, ak teda môžem, že tvojou príbuznou je aj herečka Táňa Pauhofová. Ako je na tom ona s jej plaveckými schopnosťami? Prezrať nejaké pikošky.
Tanička je po mamičke, mojej sestričke, hej? Čiže áno, vedia plávať.
Prešla tvojim výcvikom?
Nie. Ja v podstate mám ten problém, že toto ma tak ako nejako obišlo, ale Evička, ja keďže sa venujem ľuďom v rozličnom veku, tak ja verím tomu, že možno príde ten správny čas, kedy Tanička ako 50-ročná príde za mnou, alebo možno aj skôr, kto vie, a povie: Vranino, poď ideme do vody, nauč ma plávať. Čas je v tomto prípade, by som povedal, veľmi relatívnou záležitosťou, možno aj tomuto.
Ale tak ona vie plávať, či vôbec?
Samozrejme, vie plávať, ale mám svoje trenérske výhrady.
Posledná otázka, Branko, najbližšie, čo ťa čaká, ešte nejaké preteky, možno aj ciele, také možno aj osobnostné?
Veľmi aktuálna otázka. Včera som akorát posielal do Slovenskej plaveckej federácii prihlášku na medzinárodné preteky, ktoré budem organizovať, alebo ktoré presúvam z Šamorína, z veľkého športového areálu, do novo zrekonštruovaného areálu v Košiciach. Červená hviezda Košice, nádherný areál plavecký s kúpaliskom, ktoré zrekonštruovalo práve mesto Košice. Ale treba len povedať toľko, že padli aj otázky, ty Turčanu si to niekoľkokrát zodpovedala, prečo ty nerobíš v Turčan plavecké preteky v Turci? A ja zodpovedám, no ak tu urobíte správny, dobrý bazén, kde sa nebudeme musieť hanbiť pred medzinárodnou športovou klientelou a plavcami, ja to veľmi rád urobím. V prípade, že pán primátor, poslanci, to je výzva, postavíte bazén, o ktorom som rozprával, presuniem to z Košic do Martina.
Tak, uvidíme. Branko Hakel bol dnes mojím hosťom. Ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie. Bol to veľmi zaujímavý, naozaj inšpiratívny rozhovor. No a kto vie, možno po tomto rozhovore ti pribudnú nejakí adepti, ktorí budú chcieť zlepšiť svoje plavecké spôsoby.
Ďakujem pekne, teším sa na nich. V každom prípade každý, kto má záujem o plávanie, veľmi radi mu pomôžeme. A keď nie ja, tak je tu veľa odborníkov, Martine, ktorí sa týmto veciam venujú. Takže keď nebudem mať čas ja, určite niekomu ho odporúčim.
Ďakujem veľmi pekne. Tak, milí poslucháči, to bola ďalšia časť relácie Nezáväzne s Evou Lacovou. Som rada, že ste nás počúvali. Želám vám pekný zvyšok dňa a samozrejme teším sa na vás opäť o týždeň. Do počutia.